Eiropas laikmetā visa pārvaldība tomēr ir kolektīva un zināmā mērā atbildība par lēmumiem ir kolektīva, tā kā es tiešām nedomāju, ka šo padomus priekšsēdētāju lomu vajadzētu pārvērtēt. Bet jebkurā gadījumā tas, ka SIFA ir nepieciešamas izmaiņas, tas ir pilnīgi skaidrs. Skaidrs ir tas, ka visai darbībai ir jābūt ir caurspīdīgākai. Skaidrs ir tas, ka ir nepieciešama konkrēti jau stratēģija un droši vien arī jāmazina šī sabiedrība šaubēni, jeb neusticība šai institūcijai un to visu esmu plānojis darīt.